Nchini Uganda, katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo kandoni mwa ziwa Albert, wanawake wa eneo hilo wanaotegemea biashara ya uchimbaji na uuzaji chumvi maarufu kwa jina la chumvi ya Kibiro, ambayo pamoja na matumizi ya kawaida ya mapishi hutumika pia katika dawa za asili, umejikuta katika wakati mgumu, kwani ufikiaji wa maeneo ya ziwani umekumbwa na changamoto lukuki, ambazo ni pamoja na vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na serikali ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya korona. Pia mafuriko yaliyoziba mtandao wa barabara, kufungwa kwa masoko, kufurushwa baadhi ya wakazi wa ziwa Albert kwenye mialo inayobainishwa na serikali kuwa ni makazi haramu. Mwandishi wetu wa Uganda, John Kibego, ametembelea maeneo hayo na kututumia makala hii.
Na hapa nipo kwenye chemichemi za maji moto ya Kibiro katika tarafa ndogo ya Kigorovia wilaya ni Hoima. Ndiko shughuli za utafiti zinafanyika kama sehemu ya mpango wa ujenzi wa mtambo wa nishati ya gesi ya geothermal. Chanzo cha kitamaduni cha pato kwa wakazi wa Kibiro hapa ni uchimbaji wa chumvi maarufu kama chumvi ya Kibiro, ambayo inaaminika katika jamii ya Wanyoro kuwa chumvi isiyokuwa na madhara yoyote kiafya na pia kiungo muhimu kwenye dawa nyingi za asili. Shughuli za uchimbaji wa chumvi huwa ni za wanawake, ilhali wanaume hutegemea uvuvi isipokuwa wavulana wadogo. Hata hivyo, wanawake wamejikuta katika mazingira magumu, kwani ufikiaji wa maeneo ya ziwa umekumbwa na changamoto lukuki, ambazo ni pamoja na vikwazo vya usafiri, kudhibiti kuenea kwa COVID-19, mafuriko yanayoziba mitandao ya barabara, kufungwa kwa masoko yanayolema, na kufurushwa kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ya ziwa Albert wanadaiwa kuwa wanaishi kwenye miala ambayo haijalalishwa kisheria. Mama Juliet Baligawera ni mmoja wao na anaeleza hali iliyopo.
Mbele hindukiro kubona mna kugambia. Nakwambia maisha yamebadilika. Ninateseka sana kwa sababu chumvi yangu nyingi iko nyumbani. Tunatayarisha, hamna wanunuzi. Wanaopatikana ni wale wanaotaka kidogo ya kuunga mchuzini. Wanaonunua kwa wingi hawaji tena. Anayekuja ananunua shilingi 5,000 au 10,000 hivi. Niambie 10,000 kwa mtu kama mimi zinafanya nini?
Na kufunguka kuhusu hali yake binafsi na watoto yatima kutokana na kuongezeka kwa gharama ya maisha wakati wa kushuka kwa mapato na kubadilika kwa mtindo wa maisha.
Kanyoani tinyi na msaija.
Sina mume, alikufa na kuniachia watoto yatima. Similiki nyavu za kuvua samaki, maana nanunua tu samaki na fungu la samaki ni shilingi 10,000 au 5,000. Na nahitaji mihogo ya angalau shilingi 2,000 kwa ajili ya chai kila asubuhi. Hawezi kuja kwa kazi hapa kabla haujala, ili hali pesa haziingii.
Anaomba serikali na wadau mbalimbali kuitikia hali yao inayozidi kuzorota ili kuokoa jamii hiyo inayokumbwa na mikasa mbalimbali.
Itusaidie tu itufungulie masoko. Ijue kwamba huku ziwani kuna walio dhaifu, lakini tuna watoto wetu wanaweza kupeleka chumvi sokoni ikiwa yamefunguliwa. Shida yetu kubwa ni soko, hata wasifungue ziwa. Tutanunua maharagwe na kula hayo na kula samaki wakati wote ule uvuvi utakapofunguliwa. Pia kuna haja ya msaada kibinadamu kwa waliofurushwa, kwani kuna wale waliokuwa tu wamejenga makazi ya mabati mapya lakini akabomolewa. Sasa hawana makazi.
Mbunge wa kaunti ya Kigorovia David Karubanga, ambaye pia ni naibu waziri wa huduma za umma, anatumai kuwa msaada utawasilishwa kwa jamii hizo wakati wote kutoka sasa, kwani tayari bajeti ya wizara ya kushughulikia majanga tayari imetiliwa sahihi na kamati ya bunge inayohusika. Kuhusu kulegezwa kwa vikwazo vya kuzuia kuenea kwa COVID-19 vinavyoathiri kila mtu kulingana na hali yake, wananchi wote wanasubiri hotuba nyingine ya rais inayotarajiwa wakati wote kutoka sasa.